жетілер ағатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы олсын, форматтылың лейділер. Бүгін 2021 елін 21 октябрі, кептәнің 4 күні. Хабарлар күнілігімізді яғыды дүңлемеге чағырыяр. Бүгінгі программамызда Түркиеде ене 2 түркмін активисті тұсты қастын алынды. Түркмін пайтақтынны полицияның көдөкчілік нокатлары көпөлділе. Кевитлердәки агыр турмуш адамлары иң пехишләре сәнди бас космагы мезур эдиәр ве бейлекте адәртләр. Олары сон каварлар дәңлә. Олар белән фидмен юлсын аны урван танс эдиәр. Түркменстан президенты Курбанулы Бердимухамедов 19 октябрьдә Ашхабадта Лукойл ачык пайдарлар җәмгыятының ялбашчысы Вагит Алекперов белән дуышып, хәзер сәүтенең яңгыш терористларын өйләштермәк карарында маслахат итте. Тадаханның ялманы ура Михман Түркмен валларына дөрәтлән аматлы майы гойм ягъдайының ва ыктварлы хукук күнеядының улевадорот ятакларын өйләштермәк өчен ташарь уртмайларын чекмәге, урдыш төлемен курылышына ярдәм идеяннан Курбанулы Бердимухамедов Түркменстанның әгыр дүлі энергетика куатынан умум аваданчылығын бәхвидіне нетизел пейдаланмағы салышчанлығыны веліп, невитка дұрғымыны саңылыстырмағы, пудығы экология тайдан арасы инновацион технологиялар кенде алмы техникі өзшін инғоу қаданаларыны орнастырмағы ұлы әхмет берянлығыны нығтат деп тадақайады ял. Эмма халқары меттуғатында сыққан хабарларда солтанны 19 октябрьда чап етілен Түркменстанның хапас рәтлі мақалыды юрдың хуға өйірен зәхірлі қаларынан ұллықан алады білдіргер. Өзбекстанны ұлғатлы қады білен таналиян радияның ешкәрлеріні сон күнлерді Меркадарияның ең көп илатлы юрдынна келдзек епті кесірілзек президент сайлығыларына таярлық көрлен вақытынны онлайн арқалы өлім хайватлар атылыян. 16 октябрьда дин өвіргінні 30 минут ішінні Өзбек құрлығының телеграм каналына Азат Европа Азатлық радиосының журналистларына хайват атылыян оғанлар сөйядығы пейда болды. Вулгар язғыларды порнографик шекілдер ве Азатлығың хақиқы мақсады Өзбекстанны пітне тұрылмақ. Парақытшылық болмақ ве бидің президентімізді биявра етмек деген сол бір сөзлер білен келлі кезмек ве жынсыз орлық хайватлар атылыян. Şeýle de bu ýazgylarda adatlygyň özbek gullugynyň işgärleriniň we olaryň enatalarynyň adresine kemsizdiji sözler aýdylýar. Ýazgylaryň köpüsi näwelli hasaplardan geldi. Emma bu aramazdan özbek gullugynyň Telegram ara gatnaşyk menejerleri adından iki haýwatyň Özbegistanyň hökümetiniň ýaragly güýçlere degişli siýasatyny wagt edýän ulanjylar bilen baglanşykly hasaplardan gelenligini anykladi. Adat Europa Adatlı Radiyasının prezidenti Jamie Fulay bu hayvatları yürenci diva atlanırdı ve Daşkent hükümetini kararsız metdu ota karşı korkuzlu taktikaları kullanmayı derlev behetmeye çağırdı. Kırgızistan'ın hukuk koruyucu ve gümrük kulluğunun işgarları yürüyte operasiye geçirip köp muktarda sintetik neşe seri işlerini getiriyen taşarı yurt arayetini tutsak etti deyip Türkmenistan'ın kronikası bir yurdun içeri işler ministerliğine sarılanıp havar veriyen. Kopsuzluk güçleri İran, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan uğur boyunca geliyen soğuduculu yarım terkevli yük avtologunla bağırla geçirdiler. Barlıq vaqtında köpüklü plasmasadan yasalan 147 sani alma tapırlı oların içindən ağ renkli hrustal maddalar, metamfetaminli plastik xaltalar çıxdı. Yük avtoloğunun İrandan gelenliği, yarım Türkiyənin Türkmenistan ilə aradakı bitaraf zonada Türkmen avtoloğuna berk edilip, Özbekistan ilə aradakı bitaraf zona eltilenli qaydılıyar. İçeri İşler Ministerliği elə salınan maddanın umuma gramının 1 kilogram 100 gramdığını, Onu Karabağlar'da 531.286 dolar bakası olan 150.000 dolarının bağırdığını belli yer. Abasada Federal Derne Uyurası Rus Oligarhi Oleg Deripaska'nın Washington'a köyününe derne uyuşlarını geçiriyor deyip Federal Derne Uyurası'nın vekilinin beyanatını aydılıyor. Milyarder ve Nevit Safi Oleg Deripaska President Vladimir Putin'den yakın katnışıktaki adamların bir hükmünle tanılıyor. Oligarh Abasa'nın Maliye Ministerliğinin 2018 yılın apreline kadaganlığa salan 20 resmisinin ve telekesinin sahana ona girildi. Washington Post gazetinin mağlumatına göre Deripaska'nın Washington'a köyü 2000 100 iğne 400 metreden kovrak meydan